Podcast Famoris episode 31. Kali ini gak sendiri, bareng Bung Asri Rizky. Dan episode 31 kali ini kita akan bahas bursa transfer pemain yang sangat seru. Kalau mungkin di Liga Inggris yang lebih jor-joran mungkin Chelsea sih ya, ketika udah dapat Hakim Ziyech ataupun Timo Werner,
beli Kai Havertz daripada Jack Grealish gitu. Dia lebih memilih ya, daripada kita tahu sendiri lah, kita pernah ngomong gimana bagusnya talent-talent dari Jerman. Itu udah pasti tuh. Jarang banget yang flop, itu jarang banget. Kalau udah bagus di udah bermain di klub besar di Jerman pasti itu bagus banget gitu. Karena mereka punya didikan yang rapi lah di sana. Jadi semua pemain itu memang tercetak sedemikian rupa. Ziyech dari Maroko ya. Dari Maroko, benar, juga didikan di Belanda, oke lah gitu. Dan bahkan dengar-dengar yang terbaru, dia nyari kiper bukan Inggris juga tuh.
Benar, jadi yang agak mengagetkan nih Kepa Arrizabalaga, kiper yang termahal ya mungkin ya di Liga Inggris atau?
Iya termahal ya di dunia mungkin kalau nggak salah.
Bahkan di dunia ya, itu mau dijual loh sama Chelsea, gila aja. Seorang Kepa dijual sama Chelsea sampai ngincar kipernya si Ajax Amsterdam, si Onana, si Chelsea itu. Ya.
Dengar-dengar dia ngincar Onana sama kiper dari Turki kalau nggak salah, saya lupa namanya siapa.
Oh ya, salah satu ada kiper Turki juga yang diincar sama si Chelsea.
Bener. Nah, yang jadi pertanyaan kenapa nggak kiper Inggris gitu?
Kiper Inggris dari tahun zaman gak enak pun, siapa sih kiper Inggris yang bagus? Sampai sekarang pun timnas Inggris pun masih kesusahan loh, meskipun kita tahu ada Jordan Pickford, ada Nick Pope, sama mungkin Dean Henderson ya, mungkin yang besok bisa naik ke Liga Inggris. Itu sebenarnya Inggris tuh gak punya tradisi kiper-kiper yang bagus. Terakhir tuh siapa? Mungkin kalau aku ngelihat si David Seaman juga, buat aku ya, David Seaman tuh juga biasa-biasa aja.
Nah di situ memang karena ini kan semua tentang uang gitu. Itu Nick Pope itu kalau dikasih 40 itu dilepas itu.
Iya sih. Kok aja dilepas? Sama Burnley ya.
Sama Burnley gitu. Nggak mungkin nggak dilepas gitu. Berarti dari dia sendiri nggak percaya nih gitu. Kita katakan lah ya, kalau Jordan Pickford itu kemungkinan kecil udah pasti. Karena Everton juga ya dia nggak terlalu butuh uang juga lah kan, dia juga punya uang lah mungkin, tapi nggak sekaya Chelsea, tapi dia bisa tahan tuh gitu. Nah kalau Burnley itu nggak bisa tahan sama sekali tuh, sodorin aja 40 pasti
dilepas tuh.
Nah Dean Henderson sebenarnya juga, ini kan semua tentang uang nih, sama kepastian tempat lah sebagai starting lineup. Dean Henderson mungkin kalau disodorin 40 juga MU goyang kok, pasti. Pasti ya ini goyang 40. Gak mungkin gak dilepas gitu. 40-50 itu udah mikir tuh. Gitu. Berarti gak percaya gitu. Bisa kita katakan gak percaya dia. Nick Pope, Dean Henderson gitu beberapa. Terus ada kiper. Saya lupa ada kiper satu lagi muda gitu. Cuman ya. Kiper lapis yang pernah dipanggil timnas Inggris siapa lagi sih selain mereka berdua? Jack Butland ya biasanya.
Jack Button, salah satunya Jack Button juga.
Oke lah, kalau mungkin Jack Button itu udah tua, Nick Pope tuh bagus tuh. Ya kalau untuk di Burnley bagus loh ya, bukan berarti di Chelsea bagus, kita nggak tahu nih gitu. Bahkan dia ngincarnya bukan dari Inggris, jadi aneh gitu. Sementara pelatihnya Inggris.
Dan Frank Lampard buat aku sih, ini sih salah satu seorang pelatih yang jenis ya. Dia ngincar pemain Inggris tuh, ya nggak mau banget ya, yang penting ini aja sih pemain bagus yang dari luar, karena dia tahu pemain Inggris itu nggak bagus. Dan kejeliannya si Frank Lampard itu juga ketika press con itu dia tuh ngasih kata-kata diksi-diksi, kata-kata yang sulit dicerna buat orang-orang secara umum gitu kan. Itu kan salah satu menandakan bahwa dia itu mikir itu nggak main-main, dalam artian orang yang jenius lah dalam kepelatihan. Jadi kalau misalnya milih ataupun beli pemain juga nggak asal-asalan.
Nah, iya, dia lumayan inilah. Ya sebenarnya kan apa yang dia lakukan sekarang berbanding terbalik sih dengan Chelsea di zamannya dia. Chelsea di zamannya dia banyak banget tuh pemain Inggrisnya, banyak banget.
Betul.
banyak banget di lini belakang aja ada siapa, Wayne Bridge, ada John Terry, ada Ashley Cole gitu kan. Zaman dulu masih ada Sean Wright Phillips gitu kan. Nah cuman dengan keadaan yang seperti ini, dengan kondisi sekarang pemain Chelsea, bisa kita katakan siapa sih pemain Inggrisnya? Selain di lini tengah hampir kita katakan nggak ada. Lini tengah Kante, Jorginho, Kovacic, bukan. Paling Ross Barkley, Pulisic bukan gitu. Ha.
Ross Barkley aja ampas tuh, kebanyakan cedera Ross Barkley anjir.
Nah, jadi emang...
Mungkin yang
emang
bisa gak... dia diandelin cuma siapa sih? Hudson Odoi sama Tammy Abraham ya mungkin yang di Inggrisnya di Chelsea.
Iya benar gitu. Jadi ya dia udah mulai terbuka gitu. Bahwa kita ya dia kalau emang enggak ada nih pemain ya enggak udah mending enggak usah gitu, daripada juga jelek di tim mending enggak usah. Ya ini bakal banyak perombakan sih yang dilakukan sama Lampard.
Banyak perombakan yang dibikin Frank Lampard. Termasuk tadi kayak ngincar kiper gitu kan, dan sebenarnya yang masalah utama yang dipegang Chelsea itu problemnya tuh ada di lini belakang sih kalau aku lihat selama ini ya di musim ini ya. Anthony Rudiger, Christensen, ini back apaan lah istilahnya, ya kacau semua itu, lawak semua itu.
Bener. Rudiger, Christensen, terus siapa lagi sih backnya?
Mungkin kalau center back, back tengah nggak ada pilihan lain lagi selain dua orang itu. Mungkin kalau yang di back sayap ya oke lah, Aspi, mungkin Marcos Alonso, dan mereka pun juga udah nggak muda lagi. Mungkin si Lampard juga untuk musim ini ataupun musim depan harus mikirin back-back sayapnya di Chelsea yang harus diincar untuk musim kedepannya tuh siapa gitu kan.
Benar-benar. Cuman nggak ngerti ya, makin ke sini itu semenjak harga Neymar segitu, semenjak beberapa rekor yang nggak, rekor pembelian yang nggak masuk akal. Biasanya kan sebelum mulai bursa transfer itu kan emang ada pemain-pemain yang bakal digadangkan gitu. Tapi di musim ini tuh kayak nggak ada gitu. Ya udah, mungkin karena udah punya scouting yang bagus ya. Kalau zaman dulu kan mungkin harus digoreng sama media dulu gitu. Baru oh ya ini nih. Kalau sekarang kan lebih ke operasi senyap aja sih. Contohnya kayak City dia beli siapa, Ferran Torres gitu. Jadi emang nggak perlu gorengan dari apa, nggak perlu berita hype dari media sih untuk pindah ya. Paling sekarang yang jadi properti panasnya Jadon Sancho itu ya.
Ya.
Nah, mungkin dulu Haaland, cuman ketika Haaland itu gabung sama Dortmund itu ya udah pasti nggak pindah gitu. Nggak dia pindah. Ya mungkin tahun depan bisa jadi. Kemudian kemarin Upamecano tiba-tiba datang sign kontrak gitu, udah sampai 2023 entah 2000 berapa gitu. Jadi emang nggak ada sih, kok bisa dibilang nggak ada, senyap aja gitu. Zaman dulu kan ada tuh. Oh inilah, itulah, Coutinho lah, segala macam lah. Kalau MU Nicolas Gaitan lah, nggak habis-habis beritanya.
Gitu. Jadi kalau untuk sekarang bursa transfer sih lebih adem ayem ya. Dalam artian adem ayem tuh nggak gebar-gebor mau ngedatengin ini dengan berita-berita yang ada di media gitu kan. Ketika berita di media itu di up ataupun udah naik, otomatis klub-klub yang lain juga ngelihat gitu kan. Klub ini mau ngedatengin ini, kita recokin yuk, kita jegal yuk dalam hal negosiasi gitu kan. Ketika semakin berita itu semakin menyebar luas, misalnya dari City lah, misalnya mau cari pemain bagus gitu kan. Kayak Ferran Torres pun kita nggak tahu kabarnya gimana kan. Dalam artian tahu-tahu udah dapat gitu aja si City dapat Ferran Torres. Gitu.
Bener, sekarang itu berita itu nggak kayak dulu. Kalau dulu, aduh. Udah mulai itu, mau kemanakah pemain ini gitu, udah mulai itu. Kok sekarang nggak ada, hampir dikatakan kosong.
Dan mungkin yang paling ramai sih cuma Manchester United. Manchester United yang banyak digoreng media. Tahu-taunya gagal lagi dapat ini, gagal lagi dapat ini. Ya udah di PHP aja, kalah sama media gitu kan. Cuma gembar-gembar di media tapi nggak dapat pemain. Manchester United itu kelemahannya dari dulu ya cuma gitu-gitu aja.
Bener. Ya pindahlah kita misalnya kalau Manchester United ya Kalau saya sih Jadon Sancho itu mending nggak usah lah.
Benar.
Janganlah.
Gitu. Setuju kalau aku.
Karena MU itu di depan itu nggak usah takut lah, asal gelandang kreatifnya bagus. Nggak usah takut. Kita punya di United punya Greenwood. Ya mungkin Daniel James juga kemarin lagi tuh underperform banget gitu, cuman percayalah mungkin musim depan dia ya dia juga masih muda gitu kan, harus diwajarin. Pelapisnya juga ada Juan Mata, ada dan lain-lain. Jadi nggak usah sih sebenarnya Jadon Sancho itu ya mahal banget sih gitu, nggak masuk akal.
Benar, buat aku sekelas Jadon Sancho ya dengan umur 20 tahun terus dia dapat gelar apa? Gelar pun belum dapat. Dihargai dengan 100 juta pon itu sangat overrated sekali sih buat aku ya. Dengan pemain muda yang belum pencapaiannya belum dapat apa-apa di Liga Jerman dan prestasi-prestasi yang lain dengan harga 100 juta pon itu udah enggak masuk akal sih. Kalaupun dijual dengan harga mungkin let's say 50 juta pon, 70 juta pon, okay lah. Ambil lah itu si Jadon Sancho. Tapi kalau misal 100 juta atau di atas 100, kalau buat aku sebagai Manchester United ngapain buang-buang uang buat gitu. Gitu aja kan buat beli Jadon Sancho.
Cuman emang saya gak ngerti ya Bu. Saya juga main FM juga tuh. FM yang 20 tuh, yang mobile FM 20. Emang pemain Inggris tuh harganya bangke semua gitu.
Iya asli. Overpriced semua.
Overpriced semua, bener, overpriced semua. Saya kadang mau beli gitu, buset. Nanti ntar scouting disuruh atau scouting UK gitu, itu harganya gila semua, mending gak usah.
Liga Inggris itu kebanyakan digoreng media, jadi apa yang tampak di media dengan dunia kenyataannya pemain tersebut itu sebenarnya nggak relate. Kita tahu lah James Maddison, Jack Grealish, okay lah pemain itu bagus, bagus, tapi dengan harga yang gila-gilaan itu yang gak masuk akal gitu.
Yang gak usah jauh-jauh, Ross Barkley lah. Dulu berapa harga dibeli sama Chelsea. Sekarang gimana sih?
Iya benar.
Gak ada wah-wahnya gitu. Bukan berarti semua pemain seperti itu. Hanya saja harganya aja yang kemahalan gitu. Sebenarnya kan harusnya kan mereka berpikir ketika harga segitu tuh dijual ntar mau jual berapa lagi? Ya Grealish lah dijual berapa? 80 minta Aston Villa. Kita katakanlah ada yang beli nih. Besok mau dijual berapa lagi tuh?
Kalau misalnya Grealish bagus nih, apakah dijual dengan 100 di atas 100? Iya, ya buat aku nggak masuk akal lah. Serius asli. Kalau pemain Inggris tuh terlalu overpriced. Orang prestasi juga masih ecek-ecek dihargain dengan gila-gilaan itu sebenarnya nggak masuk akal asli serius.
Banyak sih di City aja nggak usah jauh-jauh. City itu beli back itu auran harganya. Berapa dia beli itu John Stone, dia beli berapa, cuman jadi apa sekarang ya? Terlepas dari City mainnya bagus, cuman John Stone itu nggak ada bagus-bagusnya sama sekali. Benar. Gitu.
Dan dua musim terakhir mungkin yang nggak pernah dipakai di starting line up-nya Guardiola kan?
Yang saya bingung itu malah milih Otamendi gitu ya, nah, Allah. Itu.
Otamendi ataupun Benjamin Mendy yang banyak lawak itu pasti masuk starting tuh sama Guardiola.
Otamendi pemain yang bajunya di celananya digulung-gulung itu malah. Ingat dulu Otamendi itu di Valencia ya?
Ya Valencia betul.
Valencia gitu. Ini pemain gak banget gitu di ini juga kita tahu. Cuman okay lah kalau Laporte ya bagus, kita ngakuin bagus. Cuman Johnson sendiri untuk menyingkirkan Otamendi aja malah sekarang ada Eric Garcia gitu yang main.
Iya betul.
Ah gitu. Saya mikir gila banget gitu. Kan emang gak ada yang bagus.
Dan sebenarnya pemain-pemain Inggris itu kenapa harganya mahal? Ya itu tadi ketika si Inggris keluar dari Uni Eropa, otomatis dia punya otoritas tersendiri ya dalam hal segi memanage ekonomi negara tersebut. Jadi kalau bisa ya istilahnya orang asli pribumi itu kalau misalnya nyari kerjaan ya sebagaimana baiknya itu dikasih upah yang bagus juga, meskipun di dalam negeri sendiri ya. Itu sebenarnya udah ada aturannya sih di parlemen Inggris, ketika ada orang misalnya pemain, let's say pemain sepak bola ya, main di klub-klub besar di Liga Inggris, itu paling enggak harus dimakmurkan lah istilahnya. Jadi dari segi uang saku ataupun gaji-gajinya itu harus yang tinggi, meskipun secara kita ngelihat permainannya juga awur-awuran gitu.
Karena kan sebenarnya konsepnya udah benar, hanya saja kalau saya lihat yang di depan mata lah, yang lagi hype, yang lagi properti panas di pemain Liga Inggris, Jack Grealish gitu. Jack Grealish Aston Villa minta 80. Oke, ada yang setuju. Cuman yang jadi pertanyaan, dengan 80 ini kah, harusnya kan Aston Villa bisa masuk ke 10 besar.
Iya. Yeah.
Beli pemain yang bagus, yang ya dia nempak pemain segala macamnya. Dia kan dia bisa menggunakan uang itu dengan sebaik-baiknya. Cuman itu nggak bakal terjadi. Saya percaya nggak bakal terjadi gitu.
Nggak bakal terjadi juga. Gitu.
Nah, jadi jual nggak banyak sih mungkin. Ya beberapa sih bisa kita katakan pembeliannya pintar. Contohnya Leicester itu lumayan pintar lah. Dia jual Maguire, dia beli Evans gitu. Jadi tetap sesuai lah apa yang dia jual dengan apa yang dia beli. Dengan setingkat klub-klub kayak Aston Villa gitu, klub-klub kecil itu gak bakal terjadi gitu. Kalau pemainnya juga dibeli 80 ini mau diapain? Harusnya kan kalau mereka pintar, mereka punya scouting yang bagus ya, dia beli pemain dengan harga 20 dijual. Cuman enggak sih, bakal tetap jadi Aston Villa yang bapuk.
Bener. Ya balik lagi ke manajemen sih, ngurus klubnya itu seperti apa ya. Ketika dikasih klub ketika dikasih uang besar dari hasil penjualan pemain, itu bagusnya mau dibikin apa? Ya kalau kita nyontoh Leicester itu memang manajemennya sih bagus ya. Ketika ngejual Harry Maguire, terus misalnya beli beberapa pemain dengan harga 20-30 dengan hasil penjualan Maguire, dan pemain-pemain itu pun pemain-pemain yang bagus, penting. Maksudnya dalam artian second tier ataupun dalam artian level 2-nya lah. Tapi kalau main di Liga Inggris juga nggak kalah. Tapi kalaupun terjadi di Aston Villa ngejual Jack Grealish, prediksiku ya masih sama-sama aja. Mereka nggak bakal ngedatengin Kylian Mbappe dengan hasil penjualan Jack Grealish, itu nggak mungkin banget gitu kan.
Nah itu sebenarnya kan, ya kan ketika makmur kan harusnya dia menggantikan dengan mencari bibit-bibit yang supaya ini uang ini bisa digandakan kan. Dalam artian kan
kayak
kan nggak bakal terjadi, nggak bakal terjadi itu. Karena nggak banyak sih sekarang itu pembelian pintar. Karena stok pemain bisa dikatakan stok pemain yang tersedia untuk di bursa transfer itu sekarang sedikit. Kita bahas bener aja dari kiper itu siapa sih sekarang? Nggak ada, bakal. Bahkan Chelsea minta Jan Oblak, goblok banget itu. Jan Oblak kagak gitu, nggak bakal mau gitu.
Iya sih.
Siapalah sekarang? Real Madrid, Courtois udah pasti di situ, nggak bakal pindah. Barcelona, Ter Stegen nggak bakal pindah gitu. Di Liga Inggris siapa? Hampir semua itu kiper itu nggak ada yang bakal pindah. Di Liga Italia gitu juga. Mau beli Chesney tuh. Nah gitu. Kan nggak mungkin gitu. AS Roma siapa sih sekarang kipernya?
AS Roma itu ada kiper, aduh lupa aku.
Beli baru ya? Keeper... atau cadangannya Alisson dulu?
Cadangan Alisson dulu, yang pasti sih bukan orang Italia, orang luar sih, pemain luar. Aku lupa siapa itu namanya.
Nah sementara gak usah jauh-jauh, di Inter aja masih pakai tuh Samir Handanovic yang udah umurnya 38 atau 39. Saking susahnya kiper gitu. Emang gak ada stok kiper itu yang bagus.
Iya sih. Tapi kalau nyari kiper pun yang bagus, kalau aku mau nyaranin ya buat klub-klub nih ya, carilah kiper-kiper yang ada di Liga Jerman tuh lumayan oke lah. Diasa dipoles dikit itu bisa jadilah.
Kiper-kiper Liga Jerman sama kiper Liga Spanyol sih oke lah. Liga Spanyol juga oke sih kipernya.
Tapi kalau buat aku sih lebih prefer ke Jermannya sih. Dan kalaupun sekarang di Spanyol kebanyakan, bahkan nih bukan cuma Real Madrid dan Barcelona aja ya, klub-klub papan tengah pun sekarang pakai kipernya pun bukan kiper Spanyol lagi, kiper-kiper.
Oh iya,
Kiper-kiper dari luar Spanyol.
Benar, kiper-kiper luar Spanyol emang banyak kan yang dipakai. Kalau di back lah kita katakan, sekarang siapa sih yang tersedia? Sekarang back harus dituntut menjadi ball playing defender gitu.
Betul.
Ball siapa playing sih defender. Sekarang back yang ada? Gak ada.
Gak ada
back itu. Kalaupun maksudnya kalau mau lihat ke Liga Jerman tuh Liga Itali ada loh mungkin.
Ya ada beberapa 1-2 back lah yang bisa main bola di belakang ya, dengan passing-passing yang bisa membangun serangan. Mungkin beberapa ada yang mau diincar. Dan salah satu yang diincar Frank Lampard buat gantiin Rudiger ataupun si Christensen itu sempat ngincar defendernya si Atalanta, si siapa itu, si Gosens.
Oh, Gosens ya.
Itu permainannya di Newcastle di Atalanta itu bagus. Tapi belum tahu ya negosiasi sampai sekarang tuh sejauh apa, perkembangan kayak gimana, apakah deal sama Chelsea itu masih belum ada perkembangan yang lebih lanjut lagi. Yang pasti Frank Lampard ngincar si Gosens dari Atalanta.
Emang iya, makanya. Jadi kalau untuk yang top itu sih mungkin nggak ada. Ya klub itu harus bersabar untuk membentuk pemain. Kalau untuk yang betul-betul di level atas itu nggak ada.
Cavani 10 gol oke lah. Kalau di Liga Inggris asal nggak main di ini ya, klub-klub gede ya. Mungkin kalau di Newcastle atau Wolves ataupun Leicester oke lah bisa 10 gol ya.
Iya, 10 gol itu bisa tuh. Badannya bagus soalnya, mirip-mirip Lewandowski gitu, Ibra, nggak ada habisnya. Susah, kalau yang begitu tuh susah.
Iya, jadi kalaupun Prince Salman beli Newcastle United sih, incaran utamanya sih Edison Cavani ya, waktu itu yang mau diincar. Salah satu incaran dari Prince Salman yang ya kita tahu sendiri, Cavani itu udah free transfer, dalam artian udah bebas kontrak, jadi nggak ngeluarin spacer pun buat ngedapatin si Edison Cavani.
Ibaratnya nggak apa-apa lah ya, bayar gaji rada gede dikit gitu, cuman kan tetap nggak bayar uang transfer, kan nggak masalah sih sebenarnya.
Betul sekali. Dan kalaupun kita ngelihat tim lain di Liga Inggris, misalnya Arsenal juga masih belum tahu yang diincar siapa juga kan, karena pemiliknya masih ya pelit-pelit uang, masih menghemat-hemat uang, jadi si Arteta juga masih bingung dengan pemain rongsokan warisan dari Emery. Itu sebenarnya Arteta itu cukup ini sih, buat aku cukup berhasil ya, dengan ngeramu Arsenal yang compang-camping kayak gitu, tapi di masa setelah Covid ini ya lumayan lah prestasinya.
Siapa pembelian mereka kemarin? Nicolas Pepe tuh jelek banget loh. aku sekali nonton kan, dia itu di Indonesia siapa ya? Dia itu pokoknya lari aja gitu.
Iya benar. Nanti jadi kerjanya cuma jadi lari doang. Udah nyampe depan tuh nggak tahu bola mau dioper apa di shooting gitu kan. Kalaupun di shooting pun nggak on target.
Bener. Jadi saya sekali ngelihat kan dia di sisi sayap tuh. Dia bingung dioper ke belakang. Dia berharap ketika dioper itu dioper lagi ke depan. Dia udah siap-siap lari nih. Kok dari tadi gitu aja kerjanya sih. Iya sih, buset ini pemain. Ya kita nggak bisa nyalahin dia sih. Ya kalau di Liga Prancis mungkin gitu bisa sukses kan. Yeah. Sementara ini Arteta loh. Arteta tuh ada sedikit pemahaman ball position lah di dia gitu. Itu nggak banget gitu. kita kemarin bahas Cristiano Ronaldo kenapa nggak bisa sukses sama Sarri gitu. Sebenarnya nggak salah pemainnya. Kita nggak bisa maksain pemain bisa berubah sebulan dua bulan dengan taktik yang pelatih inginkan, itu nggak bisa. Makanya seharusnya kan scouting itu melihat pemain ini cocok nggak untuk main gini gitu sih sebenarnya yang penting. Nggak banget asli saya melihatnya, buset ini pemain taunya lari doang gitu.
Kayak halnya si Daniel James kan di Manchester United, yang penting lari gitu kan. Tahu bolanya. Tahu-tahu bolanya out gitu aja kan, sampai
iya, saking bener
kencengnya lari.
Cuman kan Daniel James itu kan masih muda gitu. Pepe ini juga secara postur badan ya kurang kebentuk gitu, masih kurus banget gak sih?
Iya sih, kalau buat aku si Pepe ini lebih diisi lagi lah bolanya, badannya lah. Jadi iya, bisa bener. Lebih bersaing.
Selainnya buset ini pemain kurus banget, itu dia. Ya Arsenal, City kita gak bisa prediksi. Main football fantasy player tiba-tiba beli Ferran Torres gitu kan, karena memang kayak kita bahas tadi nggak tersedia pemain-pemain yang berada di level top. Ujung-ujungnya ya pelatih harus ngebentuk, karena kan betul. Dia jual Sané itu, dia jual Sané yang bisa kita katakan oke lah gitu, cuman dia lihat nggak ada nih penggantinya. Dia juga lepas dua sayap kan, David Silva sama Sané. Dia beli Ferran Torres, ya gimana pun Pep Guardiola ini pinter untuk melihat pemain. Ya dia dari Spanyol, dia lihat dari Spanyol pasti cocok lah. Walaupun mungkin di musim ini beberapa pemain yang dia beli itu nggak cocok, kayak Rodri gitu kan, beberapa pemain itu emang kurang cocok lah sama dia. Ya semoga cocok lah.
Benar.
Dia harus beli banyak pemain itu. Walaupun sebenarnya pemainnya itu udah banyak sih yang bagus-bagus. Ada Mahrez.
Sebenarnya kalau Manchester City buat aku sih penambahan 1-2 pemain oke lah. Terutama kalau buat aku di sisi pos lini belakang ya. Lini belakang itu sebenarnya beberapa pemain juga usianya udah gak muda lagi. Jadi Pep juga harus melihat di pos belakang itu harus ada permajaan squad ya pemain. Kalau di lini tengah ataupun depan sih gak ada masalah sih kalau buat aku Manchester City.
Kebanyakan Bu, klubnya ini, klub Liga Inggris ini, semua lini belakang semua nih.
Bener.
Bahkan selevel Liverpool aja itu masih aur-auran kecuali Van Dijk ya. Kalau yang lain itu Joe Gomez, Lovren kan udah dilepas nih ya.
Ya, Lovren udah dilepas.
Joe Gomez itu enggak banget kemarin diajak sprint sama Marco Florenzi aja. Marco Florenzi itu enggak sprintnya enggak bagus-bagus banget juga, lambat.
Cuma Joe Gomeznya aja yang bapuk ya.
Iya, emang yang jadi sekarang PR itu lini belakang sih. Karena nggak ada di Liga Inggris, nggak ada yang bagus itu.
Dan bahkan di dunia sekarang back yang bagus yang bisa main bola di belakang juga susah juga kan nyarinya.
Iya benar, emang nggak ada yang muda juga siapa sih gitu.
Iya, jadi PR klub-klub Liga Inggris sebenarnya sekarang tuh di lini belakang sih. Nggak cuma Arsenal, City, Manchester United, Chelsea bahkan, ataupun Liverpool. Ya Liverpool oke lah Sergio Van Dijk, tapi untuk pelapisnya Sergio Van Dijk ketika dia cedera juga masih ecek-ecek ya. Joel Matip, terus si Joe Gomez itu juga gak bagus-bagus banget.
Bahkan untuk kita pindah dikit ke di Liga Spanyol juga, dua klub besar itu bapuk juga tuh, udah harus peremajaan.
Bener.
Gak ada. Malah kalau saya lihat yang bagus itu back sekarang ada tersedia, mungkin karena mereka beli banyak. Atletico Madrid itu banyak banget backnya itu.
Oh iya,
banyak banget. Hermoso lah, Savic lah di situ, Jose Jimenez banyak banget, Renan Lodi bagus banget lagi. Dia beli siapa? Kieran Trippier.
Ya itu kan kalau Atletico Madrid, kalau aku lihat ya, itu sesuai filosofinya si Diego Simeone kan, yang parkir bis kan. Jadi mau gak mau dia ngebayakin pemain belakang. Jadi ketika stok pemain belakangnya ada yang satu atau dua cedera juga, Diego Simeone gak bingung-bingung buat ganti pemain. Kita banyak stok pemain belakang banyak nih. Dengan filosofi parkir bisnya Simeone cocok lah itu.
Iya, dia banyak banget pemain belakangnya. Ya jadi PR Guardiola lah. Liverpool juga harus butuh pelapis. Saya sebenarnya ada satu pemain Liverpool itu bagus, cuman butuh dikasih kesempatan. Serdan Shaqiri itu bagus loh sebenarnya.
Iya, sebenarnya bagus. Kalau dikasih kesempatan tuh Serdan Shaqiri itu berbahaya tuh.
Itu walaupun kecil gitu badan dia gede banget.
Speed juga oke, body balance juga oke, ketika keeping ball juga bagus, free kick juga bagus, penyelesaian finishing juga bagus.
Iya, makanya tuh Serdan Shaqiri itu ya wajib diberi inilah. Terakhir Lalana pindah ya ke Brighton.
Betul.
Sebuah pencapaian yang enggak ada, apakah Lalana enggak ada harga jualnya lagi? Saya juga bingung. Brighton biasanya ketika pemain Inggris pindah ke klub kecil itu ya sudah wassalam aja lah ya, gitu.
Udah habis lah itu. Enggak kelihatan.
Udah sadar diri kayak Johat dulu. Udah sadar diri lah itu. Dia sadar diri banget deh. Padahal dia masih muda sih, 28 kalau seingat saya. Belum 30 tuh, Lallana belum 30.
Ya, 28, 29 ya mungkin. Ya mungkin pertimbangan Jurgen Klopp, karena Lallana juga susah bersaing di lini tengahnya Liverpool. Kemudian juga musim ini kan kebanyakan cedera juga kan. Jadi buat apa mempertahankan pemain yang ya buat skemanya dia tuh gak masuk. Yang penting, yang mending dijual aja gitu kan.
Lallana itu kan body balance gak bagus kan. Soalnya saya asal main PS itu dia selalu ini, AM.
Ya, IMF jatuh-jatuh
jelek mulai. Banget itu. Iya, body balance-nya jelek banget itu. Iya, kalau attacking midfielder itu bagus banget sih. Karena kan enggak butuh body balance lah kita katakan. Ya butuh sesekali lah, yang penting bisa gocek, bisa tahan bola gitu aja. Karena kalau untuk body-body gitu jarang banget lah. Yang penting jago aja. Lallana, Sakiri, sisanya Sakiri, Origi, Minamino. Minamino ya, iya gitulah. Sakiri juga. Sakiri sih harusnya dia pindah. Kalau cuman nggak ngerti ya, Sakiri ini bingung saya. Dulu dari Bayern Munchen tiba-tiba ke Stoke City gitu, yeah. Tiba-tiba ke Liverpool. Ini pemain kok bisa gini? Saya pikir dia dulu di Bayern Munchen lumayan kan 2-3 tahun gitu.
Iya bagus. Dia di Bayern Munchen di penyerang sayap malah lebih berguna lah. Waktu itu pelatihnya si Otmar Hitzfeld, waktu itu yang pegang 3 kali di Bayern, akhirnya bisa memaksimalkan potensi dari Serdan Sakiri.
Iya, makanya itu Sakiri, kemudian Oxe ya udah enggak usah pindah lah daripada enggak dapat gelar juara ntar ya kan. Ya, terkadang harus mikir gitu sih, benar juga.
Iya
gitu.
Sih, benar.
Ya enggak apa-apa jadi di pelapis, yang penting juara.
Yang penting juara, yang penting dapat medali gitu kan.
Cuman ada satu yang agak ganjel itu terakhir. Ozil itu ada apa ya sama Arteta?
Kalau aku lihat sih lebih ke skema permainan sih. Jadi Ozil itu kalau misalnya main di Arsenal sebelum Arteta datang itu kan dia lebih individual ya, lebih individual, lebih gocek-gocek bola, lebih ngegiring-giring bola, dan Arteta bukan pilihan yang tepat buat Ozil sih. Dalam artian hal yang sebaliknya juga, Arteta milih Ozil juga buat apa? Dia itu nggak cocok di skema permainannya Arteta yang mungkin nurunin ke ini ya, skemanya Guardiola dengan ball position, dengan bola-bola pendek 1-2 yang Ozil mungkin agak kesulitan buat untuk lari, bisa nerima bola, buka ruang. Kan tipe-tipenya kan, si Ozil itu kan kayak ya ngegiring-ngegiring bola aja, gocek-gocek bola aja sama kasih-kasih umpan bagus.
Bener bro, cuman kan kalau masalahnya tadi enggak harus umpan-umpan pendek. Di Jerman umpan-umpan pendek terus loh.
Ya, tapi itu kan emang, ya, masa lampau sih. Ozil sekarang kan ya umur berapa?
Beda banget.
Udah lambat iya. Banget sekarang si Ozil.
Dia itu mungkin kalau zaman dulu itu lebih ke Pirlo sih. Kasih bola mantul, dia kasih umpan indah. Seperti itu sih mungkin kalau Ozil itu saya lihat. Jadi kalau diharapkan lari itu jangan haraplah Ozil itu mau ke kotak 16 besar itu, jangan harap lah dia bakal turun ke sana gitu. Karena juga di Jerman itu ya benar, dia dribbling, umpan 1-2, dia diem, dia umpan jauh gitu, itu bagus banget.
Yeah.
Ozil tuh kalau umpannya bagus banget. Udah gitu gajinya mahal banget lah gitu.
Benar.
Gila.
Jadi salah satu problem di Arsenal itu ya Arteta ini secepat mungkin menyingkirkan Ozil ya. Karena ya nggak, pertama ya itu tadi skema permainan nggak cocok, terus gaji termahal di Arsenal, jadi buat apa buang-buang uang buat ngegaji Ozil yang dengan berapa tuh jutaan pounds lah, dengan kontribusinya musim ini juga nggak banget lah, ya mending dijual aja kan, dan uangnya bisa dimanfaatkan untuk beli pemain yang lebih bagus.
Mungkin dia bisa gabung sama Gareth Bale kali ya.
Kemana tuh, di Real Madrid lagi, balik lagi ke Real Madrid ya?
Iya, biar ada teman Gareth Bale ngomong di bangku cadangan. Gareth, itu sama kasusnya kayak Gareth Bale itu.
Iya.
Terus Ozil ini dia udah dapat semuanya, Gareth Bale juga ngerasa aku udah dapat semuanya gitu, jadi gak penting
lagi. Ya mungkin kalau misal pun dilepas Arsenal, mungkin ya Ozil balik lagi aja lah ke Jerman, masih banyak yang klub-klub bisa nampung lagi lah di Jerman.
Ya, dia mungkin bisa balik ke Schalke ya. Schalke dulu
ya. Ya, sebenarnya pernah di Schalke. Nah,
dia bisa balik lagi ke tim kecil dia lah gitu. Karena kayak saya bilang tadi, udah gak ada lagi yang dikejar Ozil. Liga Champion udah.
Ya, udah.
Ya, ya udah gitu kan. Sama kayak kasus Gareth Bale gitu. Dan terkadang ada tidak bagusnya ketika pemain mendapatkan semuanya di bawah umur 30. Dia udah gak tahu lagi ngapain.
Benar, udah gak ada motivasi lagi. Mau ngapain
nih? Benar, gak ada motivasi lagi. Ya Ozil itu mau ngapain lagi coba sekarang? Mana segala yang belum dia dapat? Ya mungkin paling Premier League lah.
Tapi Premier League ya. Tapi buat Arsenal sih ya enggak banget lah. Arsenal ya susah banget buat ngedapetin Premier League ya. Mending keluar aja lah dari Arsenal.
Bener. Sama kayak kasus Gareth Bale. Gareth Bale itu enggak peduli sama sekali. Enggak dimainkan juga dia di bangku cadangan senyum-senyum. Senyum. Iya. Buset pemain ini.
Yang cuma penting ya, kan dapat uang kan. Gaji. Gaji buta enggak masalah lah.
Dia dapat uang. Dia trofi Liga Champions berapa kali? 3 atau 4 kali?
3 kali kalau enggak salah.
3 kali gitu. Jadi gak ada lagi, paling dia mikir ya mau ngapain lagi, udahlah sini duduk-duduk main golf pikirnya.
Mending ini aja deh, pindah cabang olahraga, main di golf. Golf juga bagus sih, Gareth Bale main golf.
Ya. Iya, gitu. Jadi kesalahannya sih di situ, motivasi itu udah gak ada lagi, udah sedikit gara-gara kita ngomongin itu. Itu yang terjadi beberapa pemain timnas Jerman yang Piala Dunia 2014. Pada pensiun semua gitu.
Iya,
kan?
Pada pensiun semua. Sekarang tinggal siapa sih? Udah nggak ada semua kan?
Iya, emang udah. Emang Piala Dunia itu udah tertinggi gitu. Itu udah hukum mutlak ya. Jadi nggak ada yang dikejar lagi. Beberapa pemain juga yang nggak usah jauh-jauh lah. Pogba juga mungkin ngerasa udah cukup lah. Karena kenapa? Piala Dunia udah dapat. Itu yang salah sebenarnya. Memang ketika Piala Dunia dapat ya itu udah prestasi tertinggi banget lah. Itu nggak peduli itu mau juara liga atau nggak juara liga, nggak peduli.
Iya, paling nggak CV-nya kan nih loh, aku udah pernah juara Piala Dunia meskipun nggak juara Liga Champion ataupun nggak juara Liga Premier. Yang penting kan aku udah dapet nih Piala Dunia. Mau ngapain lagi?
Iya bener. Iya. Terakhir yang pensiun itu ini ya Hoedes kan masih umur 33 gitu.
Iya. Benedict Hoedes sama lagi yang di Everton tuh Lechtan Benz. Lechtan Benz juga memutuskan untuk pensiun.
Iya, makanya itu. Jadi ya gak ngerti lah ya. Transfer ini mungkin kejutan gak ada. Kalau saya katakan kejutan yang kayak dulu kita harapkan, oh tiba-tiba Ozil pindah ke Arsenal, oh Ibra pindah ke Arsenal. Itu gak ada tuh. Udah pasti gak ada.
Yeah.
Jadi diharap lah ya yang gitu-gitu. Cuman kejutan-kejutan tiba-tiba harganya mahal itu banyak paling.
Itu pasti banyak tuh.
Banyak
yang
banget itu.
Pemain-pemain mediocre tahu-tahu harganya melambung tinggi yang enggak sesuai dengan kenyataan dia main juga. Nanti musim-musim sekarang atau musim berikutnya itu pasti banyak.
Enggak usah susah-susah jauh-jauh ya. Barca sama Real Madrid juga enggak tahu mau beli siapa. Itu aja lah gitu. Ketika mereka enggak tahu beli siapa ya udah pasti seluruh klub itu enggak tahu beli siapa. Karena kan kiblatnya ke mereka sebenarnya. Pemain-pemain terbaik itu pasti di pantauan mereka, walaupun sekarang beberapa tahun terakhir bursa transfer itu kurang-kurang bergairah lah. Karena emang pemain-pemain bagus itu, kalau saya lihat sebenarnya terlalu cepat pemain itu pindah.
Yeah.
Jadi kita tuh udah nggak terlalu seneng. Kalau zaman dulu kayak Ozil itu pindah itu umur, bukan di umur 20 tahun sih ingat saya pindah ke Real Madrid. Udah umur 20 berapa dia baru pindah. Edira juga gitu. Jadi nggak terlalu cepat gitu. Kita, oh ini pemain bagus, loh kok tiba-tiba pindah ke sini, nah gitu. Sekarang umur 19 tahun aja udah entah kemana-mana, nah, gitu. Itu yang itu yang salah itu. Sama seperti yang Dortmund beli terakhir ya, Julian Bellingham ya.
Betul,
Jude Bellingham itu. Saya tahu dia itu dari FM loh, Bu.
Tahu dari FM ya?
Iya, dari FM, makanya gitu pemain. Kayaknya nggak asing deh ini, saya pikir. Saya lagi, oh iya, dia pernah di FM, saya pikir gitu. Saya pernah ketemu dia di FM sih. Ya, terlalu cepat sih. Jadinya kurang asik lagi bursa transfer.
Kalaupun Jude Bellingham pindah ke Dortmund sih, sebenarnya fine-fine aja sih. Karena mungkin satu visi dan misi dari Dortmund ya, memoles pemain yang bukan siapa-siapa menjadi pemain top dan mahal, itu sebenarnya udah misi dari Dortmund. Dan ketika Jude Bellingham milih ke Dortmund, itu aku dukung banget. Selain waktu itu ya, dari Dortmund itu ada Manchester United juga yang incar ke Jude Bellingham. Dalam hati kecil aku nih, janganlah ke Manchester United, ngapain, kamu gak bakal berguna di situ, nanti juga bakalan dibuang, kayak misalnya Alfred Zaha yang nggak bisa berkembang, ya, nanti nasib-nasibnya juga kayak seperti itu kan. Ketika
sedangkan pemain akademi aja belum tentu main gitu.
Nah,
dirimu mau main di mana?
Jadi pilihan Jude Bellingham untuk memilih Borussia Dortmund itu bagus sih buat aku. Buat pengembangan pemain muda untuk masuk ke Borussia Dortmund itu adalah pilihan yang sangat bagus.
Jangan di Inggris deh, kalau mau berkembang dulu jangan di Inggris. Sementara karena persaingan di Inggris itu lumayan out-outan gitu.
Iya benar, jadi saran buat pemain-pemain Inggris, pemain muda yang bagus-bagus, itu jangan main di Liga Inggris, mainlah di luar Liga Inggris. Karena ya kita tahu lah Liga Inggris dari peringkat 1 sampai peringkat 20 itu pemain asing semua. Jarang pemain Inggris yang bisa dikasih kesempatan buat main. Jadi jangan harap buat pemain-pemain muda Inggris ya. Kecuali kalau misalnya tim tersebut pelatihnya mempunyai filosofi untuk mengembangkan pemain muda, is okay lah. Tapi kalau ketemu pelatih yang enggak ada satu filosofi yang kayak gitu, ya mending keluar aja dari Inggris. Kita tahu ya seperti Jadon Sancho bisa bagus di Borussia Dortmund. Itu kan ujung-ujungnya nanti kan ya rumornya akan balik lagi ke Liga Inggris, mau di Manchester United.
Benar-benar ya, diharapkan kan juga berguna lah bagi timnas Inggris. Jadi ada pandangan lain terhadap taktik sepak bola lah untuk timnas Inggris, juga sangat-sangat berguna gitu dia. Ya itulah paling
bisa transfer. Bursa transfer mungkin kalau di Jerman ya kita tahu Leroy Sané lah ya. Leroy Sané ke Bayern München. Untuk Bayer Leverkusen pun belum ada inceran, kecuali ngejual-ngejual pemainnya juga. Kemudian Borussia Mönchengladbach juga belum ada info-info untuk beli siapa. Masih mempertahankan pemain-pemain yang kemarin. Kemudian Dortmund sendiri udah dapat si siapa Jude Bellingham, sama penggantinya si Achraf Hakimi itu si Thomas Munir dari PSG.
Saya bingung, itu pemain itu lo, klub di Inggris itu buta atau apa? Itu Thomas Munir itu gila. Apa? Thomas Munir itu kan udah 29, karena dia juga baru naik namanya itu
bukan pada waktu Piala Dunia itu kemarin ya.
Ya dalam artian dia bukan yang tiba-tiba umur 20 gitu langsung naik namanya. Itu Thomas Munir itu bisa jadi DMF loh tuh. Masihnya benar. Bagus banget ya. Bagus juga. Gila gak dia ngambil itu sedikit.
Aku juga mikir gitu. Kalau kemarin Thomas Munir nih, itu free transfer loh. Free transfer Thomas Munir tuh klub Liga Inggris kok. Iya itu tadi balik lagi, buta atau gimana sih? Enggak bisa ngincar Thomas Munir, tahu-tahu ke Dortmund. Aduh gila nih Dortmund dapat Thomas Munir, bisa gantiin si Achraf Hakimi kan. Jadi ngejual Achraf Hakimi terus dapat Thomas Munir ya sesuai sama aja kualitasnya, free juga kan. Kualitasnya okay, juga enggak kalah bagus.
Udah gitu kan Thomas Munir itu kan salah satu versalit ya pemain yang bisa beberapa tempat lah kalau enggak salah.
Betul.
Dia bisa back tengah karena badan dia juga besar. Dia back sayap juga, umpan-umpan dia bagus, overlap dia bagus, bisa gelandang tengah juga. Ya lumayan kokoh gitu dia. Passing-passingnya juga oke. Ya di PSG dia pasti belajar banyak lah. Cuma gila banget ini dia ngambil
sini. Iya asli. Padahal di list transfer itu Thomas Munir free gitu kan. Tapi nggak tahu kenapa klub-klub Liga Inggris tuh nggak ngincar si Thomas Munir. Tahu-tahu udah sign kontrak aja sama si Borussia Dortmund.
Bener makanya itu. Ya siapa lagi bung? Yang lain?
RB Leipzig ya sama seperti filosofinya yang kemarin-kemarin ya, dia nggak bakal ngincar pemain-pemain yang bintang ya, dia bakal ngecetak pemain-pemain muda yang ya mungkin 2-3 tahun atau 5 tahun bakal dijual lagi. Dan terakhir itu si ini pemain Korea Selatan itu kan yang benar, yang didapat dari Red Bull Salzburg. Jadi kalau misalnya yang agak unik ini Red Bull Leipzig ya, terutama di transfer dia itu lebih mengutamakan tim-tim satelitnya. Jadi tim-tim satelitnya itu memasok tim-tim pemain-pemain yang bakal dimainin di RB Leipzig. Jadi pemain incaran utama itu ya dari tim-tim satelitnya dulu. Kalau misalnya nggak nemu pemain bagus, baru mereka cari pemain di luar klub satelitnya tersebut. Itu bagusnya dari Leipzig.
Juga kan mereka ibaratnya trial and error-nya itu di itulah. Mereka beli gitu, dimasukin ke tim satelit ya kan. Bahkan untuk pelatih aja dicoba dulu di sana. Beberapa yeah, pelatih itu kan memang mereka oh bagus nih, ya udah dilepas ke klub lain. Dan RB Leipzig ini juga bisa dikatakan memajukan persepak bola Jerman. Pelatih-pelatih yang dia letakin di RB Salzburg itu pelatih Jerman banyak kan?
Iya, betul.
Jadi suruh belajar di sana dulu, baru kemudian pindah ke tim-tim besar. Borussia Marcos Rose ya, kalau nggak salah kan dulu pelatih di Salzburg.
Betul, di Salzburg.
Bagus sih filosofinya dia, bagus banget sih emang.
Ya, balik lagi di otaknya si Ralf Rangnick ya, yang jadi yang sebagai manajer direkturnya Red Bull Salzburg itu memang punya pemikiran yang jenius. Bahkan nih yang musim sekarang ataupun musim-musim kemarin ketika dipegang sama Ralf Rangnick itu pemain Leipzig itu nggak boleh ada yang di skuad utama ya umur di atas 28. Jadi kalau bisa pemainnya itu umurnya di bawah 28 semua, meskipun itu pemain di starting up senior ya. Mungkin ada 1-2 pemain yang di atas 28 tahun yang dipakai, tapi mungkin 80% pemain RB Leipzig itu di bawah 28 tahun.
Itu kan gunanya yang senior itu untuk mentung-mentungin yang di bawah-bawah ini sebenarnya. Untuk sebagai ketua kelas doang itu. Jadi ada yang ditakutin lah di situ, karena kan nggak semua pesan itu tersampaikan dari pelatih gitu. Jadi ya gunanya ini sebenarnya sebagai tangan kanannya doang. Selain memang kualitasnya oke, ya untuk di ruang ganti itu kan tetap harus dijaga. Tahu sendiri gimana pemain muda.
Dan mungkin kita geser min ke Liga Italia. Ketika tadi udah bahas Liga Inggris, Liga Jerman, Liga Italia sebenarnya masih adem ayam aja sih. Mungkin klub-klub di papan atas itu ngincar pemainnya masih tetap di kalangan Liga Italia itu tersendiri sih. Sebenarnya banyak pemain muda Liga Italia itu harus banyak dikasih kesempatan yang bagus-bagus.
Dan juga di Liga Italia ya kita nggak usah berharap transfer besar lah, kita juga tahu gimana kondisinya di sana. Ya transfer besar itu kan hanya 1-2 tim lah mungkin melakukan. Kalau sekarang Inter boleh lah gitu, dia bisa beli Lukaku. Untuk Juventus itu ya sesuai dengan filosofinya, kami terbuka untuk free transfer.
Itu aku akui manajemennya bagus banget sih. Jadi ngincar-ngincar pemain yang ya mungkin nggak guna terus dipoles dikit jadi pemain gitu kan, ataupun pemain yang nggak ada harganya yang free-free ditampung aja lah, nanti bisa jadi pemain bagus ketika dijual, nanti pun dijual pun dengan harga yang mahal.
Bener Bu Beba, jadi ya nggak ada sih. Kalau saya lihat Spanyol ada berita Bu, Spanyol malah beberapa tahun ini Barca sama Real Madrid itu beli pemain bapuk semua.
Iya, pemain bagus tapi nggak guna.
Jovic lah, si inilah. Itu Mariano Diaz itu masih di situ nggak sih?
Masih di Real Madrid dan musim
itu
depan
udah
juga.
Tua. Udah 24 sih ingat saya tuh. 24 atau 25 malah.
Mariano Diaz itu masih di bawah 25 sih umurnya. Tapi musim depan itu bakal jadi masuk ini sih rancangan dari timnya Zinedine Zidane.
Iya, Jovic mending cabut aja lah udah.
Jovic ya cabut aja lah, ngapain di Real Madrid sampai kiamat pun gak dapet tempat di Real Madrid tuh si Luka Jovic, mending balik lagi lah ke Liga Jerman.
Karena kan di Barca sama Real Madrid ini mereka lebih banyak incar dari Amerika Latin gitu, jadi yang di luar radar kita lah, tiba-tiba lah ini siapa gitu, sering banget itu.
Ya,
dari Estudiantes lah, dari mana lah, dari River Plate lah. Itu emang tiga klub itu, salah satunya Atletico Madrid itu, emang kebiasaannya itu. Mereka tuh Amerika Latin itu banyak banget. Dari ya kan, zaman dulu kita tahu ya.
Kan masih serumpun kan dengan Spanyol, dari segi budaya maupun bahasa itu lebih gampang kalau orang-orang Amerika Latin main di Liga Spanyol. Dan kita lihat 5 tahun terakhir Barca sama Madrid itu, kalau aku yang lihat ya, beli pemain itu memang bukan karena nyesuaiin skema permainan mereka sih. Mereka lebih beli pemain dengan harga yang fantastis itu karena gengsi aja sih. Ketika Real Madrid dapat Hazard, mau gak mau Barcelona harus ngincar pemain yang bagus dong dengan harga yang mahal, dapatlah Antoine Griezmann. Toh dua-duanya sekarang ya, di musim ini
jadi apa-apa.
Enggak jadi apa-apa kan. Maksudnya di tim yang dahulu itu si Hazard maupun si Griezmann tuh oke banget mainnya, tapi ketika udah nyampe di Real Madrid maupun di Barcelona sekarang kontribusinya kayak apa gitu loh. Enggak bagus-bagus juga. Jadi kalau aku lihat Madrid sama Barcelona 5 tahun terakhir ini beli pemain itu bukan karena nambal pos yang mungkin diandalkan ataupun cocok dengan skema permain, lebih ke gengsi sih. Ketika Real Madrid dapat pemain yang bagus, otomatis Barcelona juga nggak kalah dong, harus beli pemain bagus juga. Begitupun sebaliknya, Barcelona misalnya beli pemain yang bagus dengan harga yang mahal, Real Madrid juga nggak mau kalah. Sebenarnya sih di gengsi sih, karena ya itu tadi, dari satu tim Barcelona maupun Real Madrid itu kualitas pemainnya udah bagus-bagus, ya nambal kegengsian mereka aja sih.
Gitu sih emang ya, itu memang sebagai ini aja lah, sebagai perang-perangan aja lah bagi mereka, perang-perangan uang, karena kan uang mereka nggak ada serinya tuh.
Benar sekali.
Gimana Real Madrid gimana, tapi kalau yang saya lihat pemain itu sebetulnya lebih baik itu masuk di Madrid itu ketika di umur 25 lah. Karena kalau kayak kasusnya Hazard itu udah terlalu tua. Hazard itu 29 sih ingat saya masuk Madrid.
Iya. Dan balik lagi Real Madrid tuh sebenarnya ngincer Hazard, ya Madrid main tanpa Hazard pun bisa menang, dan Hazard di Madrid juga enggak dibutuhin banget. Balik lagi karena gengsi kan. Gengsi karena si Antoine Griezmann udah masuk ke Barcelona nih. Madrid otomatis nggak mau kalah dong, kita ngincar siapa nih pemain yang bagus dari klub manapun gitu kan dengan harga mahal. Dapatlah si Hazard, dan itu balik lagi ke gengsi. Sebenarnya Hazard nggak di Real Madrid juga nggak guda-guda banget.
Bukan berarti kita ngomong gini Hazard atau Antoine Griezmann jelek, enggak. Tapi nggak secara skema itu nggak dapet. Ya Griezmann juga bisa kita katakan kayak gitu. Griezmann pindah umur 28 atau 27 gitu, itu udah telat sih sebenarnya. Yeah. Yang mana dia selama 5 tahun itu diperas banget di Atletico Madrid.
Benar.
Gitu, dihabis-habisan gitu secara fisik dan segala macam. Cuman kalau dilihat dari house gelarnya itu enggak ada dua pemain ini.
Enggak ada. Cuma ngincer duit doang mereka tuh main di Barcelona maupun Real Madrid.
Enggak kayak zaman dulu siapa Cristiano Ronaldo pindah ke Madrid untuk menjadi pemain terbaik di dunia. Ini tuh udah enggak ada gitu. Yeah. Udah enggak ada di kampus itu. Antoine Griezmann juga lihat sendiri postingan dia gimana. Mending dia main basket kali itu. Iya, jadi emang gak kayak dulu lagi. Memang udah ya pemain juga orientasinya udah beda sih. Malah saya lihat ujung-ujungnya suatu saat itu pemain bola itu peaknya itu bukan di umur 28 lagi, 29, tapi di umur 24, 25, 26 dia udah. Ya udah gitu. Makanya sebenarnya saya itu takut kan di beberapa pemain yang muda. Kayak di ya di MU Rashford salah satunya gitu. Kita tuh jadinya saya takut malah Rashford ini di umur 31, 33 itu udah capek karena terlalu cepat ya. Di Liverpool ada tren
Alexander Arnold 19
tahun karena hebat itu udah pasti gitu ya kelas itu is temporary gitu, jadi emang nggak bisa diganggu. Cuman sampai kapan dia bisa konsisten dan nggak bosan itu ya yang dijaga.
Dan orientasi sepak bola modern sekarang itu kan pemain-pemain muda itu banyak yang ini sih lebih bagus gitu kan. Jadi umur 18, 17, 19 tahun itu sekarang di dunia itu udah apa istilahnya, udah dapat pick pemain umurnya yang mungkin 25, 26 itu mereka udah dapat semua skill, uang dan lain sebagainya mereka udah dapat gitu kan. Jadi mungkin sepak bola dalam masa mendatang itu gradasi umurnya buat transfer itu ya kita nggak usah heran ketika nanti ada pemain bagus di umur 19 itu bakal jadi pemain utama dan bakal jadi pemain mahal gitu kan. Karena memang ngelihat tren sepak bola modern itu sekarang udah kayak gitu, umur 19, 18 itu udah inilah mencampuri urusan transfer yang fenomenal lah istilahnya.
Tren Alexander Arnold itu kalau saya jadi dia mending udah pensiun aja lah. Udah ngapain lagi? Rekor asis terbanyak udah.
Ya.
Piala Champion, Liga udah. Champion udah gitu. Premier League udah gitu. Ya, udah 25 tahun udah bisa pensiun.
Yang mau ngapain lagi aja. Gitu kan.
Zaman dulu itu kan gak ada kayak gitu sih, Bu.
Iya, benar.
Gak ada. Itulah... Yang seperti itu gak ada. Ya, bahkan karena... sekelas Rico aja, dia baru dapat jadi pemain terbaik dunia, jadi ini di umur 25 tahun ke atas. Kalau zaman sekarang enggak, di umur 20 tahun udah dapat semua. Itu kalau Inggris juara Piala Dunia misalnya ya, ya semoga semoga tahun depan tahun depan juara Euro gitu, tahun depannya juara Piala Dunia, Trent Alexander-Arnold udah pensiun juga. Mau ngapain gitu?
Udah dapat semua kan pemain-pemain muda ini kan. Karena itu tadi budaya sepak bola modern sekarang tuh dituntut pemain muda itu memang harus bagus, harus punya kelebihan, dan pelatih-pelatih pun juga sekarang ngincernya ya pemain-pemain muda yang berbakat, yang bagus gitu. Ngapain mempertahankan pemain-pemain yang tua tapi nggak bisa ngapa-ngapain, ya mending pemain muda yang bagus gitu.
Karena sekarang jadi rebutan, jadi takut kedahuluan.
Betul.
Ketika diambil terlalu kecepatan, nggak usah jauh-jauh. Real Madrid mungkin bisa aja dulu langsung beli Cristiano Ronaldo. Cuman Ronaldo itu baru pindah ke Madrid itu umur berapa? Umur 24 ingat saya.
Ya.
24 atau 2 berapa gitu. Kakak juga baru pindah ke Madrid itu umur berapa gitu. Jadi emang zaman dulu itu top pemain bagus itu banyak.
Banyak, betul.
Kalau sekarang nggak ada. Jadi ketika udah wonderkid ya daripada kedahuluan, ya udahlah gua ambil duluan gitu.
Dan mungkin beberapa klub ngincar pemain-pemain yang muda kan ya bentuk investasi juga kan. Investasi karena umurnya lebih panjang, dan ya di sisi lain dengan harga yang lebih murah, kalau misalnya pemain muda-muda itu kan bisa dapat diambil gitu kan, daripada kedahuluan sama tim lain ya mending dibeli duluan.